Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini Kamis 10 Oktober 2019 dibacakan Ardiansyah. Jokowi teken perpres pidato presiden di luar negeri wajib pakai bahasa Indonesia. Dua jurnalis korban kekerasan oknum polisi lapor ke Propam Polri. Kemenprin nyatakan Indonesia kekurangan baja ringan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63/2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Perpres ini salah satunya mengatur bahwa Presiden, Wapres, dan pejabat negara lainnya wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik di dalam ataupun luar negeri. Bunyi pasal 5 perpres ini dikutip dari halaman setcap.go.id, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang disampaikan di dalam ataupun luar negeri. Pasal berikutnya mengatur lebih rinci mengenai pidato resmi di dalam negeri dan pidato resmi di luar negeri. Di dalam negeri, presiden, wapres, dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia, baik di forum nasional maupun forum internasional. Sementara itu, aturan mengenai pidato resmi di luar negeri juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia. Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 September 2019. Penyampaian pidato resmi presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah. Sudarlun, dua jurnalis yang diduga menjadi korban kekerasan oknum polisi saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan di Mabes Polri. Aduan tersebut dilakukan setelah laporan keduanya ditolak Bareskrim Polri pada Rabu 9 Oktober 2019. Polisi mengarahkan keduanya untuk melapor kasus yang dialami ke Propam dan mengirimkan surat kepada Kepala Bareskrim. Adapun kedua jurnalis itu adalah Haris Prabowo dari Tirto.id dan Fani Pitria dari Narasi TV. Perihal yang ditulis dalam laporan tersebut adalah pengaduan atas dugaan pelanggaran pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, keduanya diarahkan ke Propam karena persangkaannya langsung kepada individu oknum polisi. Diketahui Haris dan Fani mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa pada 25 September dan 30 September 2019 lalu. Pelaku kekerasan tersebut diduga merupakan oknum aparat kepolisian. Sudarlun, Kementerian Perindustrian menyatakan Indonesia masih kekurangan pasokan baja ringan, padahal baja ringan diperlukan untuk pembangunan hunian dan infrastruktur. Direktur Industri Logam Kemenprin Dini Hanggandari mengatakan saat ini produksi baja ringan dari 5 produsen nasional hanya 1,2 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan baja domestik yang mencapai 1,5 juta ton. Ia mengingatkan industri baja merupakan induk dari industri, mengingat kemajuan industri baja di suatu negara akan memicu penguatan sektor industri lain. Karenanya ia mendorong produsen baja ringan lokal untuk menambah kapasitas produksi agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan domestik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melakukan pembangunan rumah hunian pun telah mewajibkan penggunaan baja ringan produksi dalam negeri untuk menekan nilai impor baja ringan. Sudarlun, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Bahtiar, mengkritisi undang-undang penyiaran yang dinilai tidak selaras dengan undang-undang pemerintah daerah. Bahtiar seperti dikutip Antara mengatakan KPI dari sisi undang-undang diatur sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 232 2002 tentang penyiaran dan tidak menyambung dengan Undang-Undang Pemda. Bahtiar menuturkan keselarasan regulasi sangat penting agar tafsirannya terutama dari sisi kelembagaan dan pendanaan tidak rancu. Pemerintah daerah, ujar Bahtiar, menurut aturan yang berlaku hanya dapat menganggarkan sesuatu yang menjadi urusannya kecuali ketentuan lain yang diatur sesuai perundang-undangan. Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri mengevaluasi terhadap rancangan APBD dengan memastikan dana hibah daerah untuk KPI tercantum di dalamnya. Ia mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Permendagri Nomor 33 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020. Bahtiar mengatakan kelak KPI harus hidup di masyarakat layaknya pers yang berperan sebagai pilar keempat demokrasi.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sudarlun, BPJS Kesehatan mengunggah informasi dengan latar belakang wajah Joker di halaman Facebook untuk menjelaskan bahwa program jaminan kesehatan atau JKN dengan Kartu Indonesia Sehat menanggung biaya perawatan penyakit kejiwaan. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan BPJS Kesehatan mengambil momentum tayangnya film Joker di bioskop untuk mensosialisasikan program tersebut. Iqbal mengatakan BPJS Kesehatan telah mengeluarkan 1,25 triliun pada 2018 untuk membiayai penyakit kejiwaan. Sebelumnya diberitakan BPJS Kesehatan mengunggah pernyataan dengan latar belakang wajah Joker pada halaman resmi Facebooknya. Keterangan dalam unggahan berbunyi JKN KIS menanggung perawatan penyakit orang dengan gangguan jiwa agar tidak tercipta joker-joker lainnya. Sementara itu BPJS Kesehatan disomasi Komunitas Pemerhati ODGJ, perwakilan dari Sehat Jiwa Indonesia atau Sejiwa, Medi berujar. Somasi ditujukan karena unggahan BPJS Kesehatan menyinggung para penyandang ODGJ. Sebab dari ratusan jenis gangguan, kemungkinan besar potensi jadi kriminal hanya gangguan antisosial dan gangguan narsistik, namun gangguan itu bisa sembuh dengan cara diberikan terapi. Sudarlun, sebanyak 40 warga negara Indonesia menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus beasiswa kuliah sambil bekerja di Taiwan. Cara ini merupakan modus baru perdagangan orang yang diungkap Polri. Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Agus Nugroho dalam konferensi pers di Bareskrim Polri mengatakan ada modus operandi baru yaitu menjanjikan beasiswa kuliah di luar negeri sambil bekerja di Taiwan. Agus mengatakan para korban tersebut rata-rata berasal dari Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mereka dijanjikan kuliah di Chengkuo Technology University dan mendapat gaji dari pekerjaannya sebesar $27.000 Taiwan. Namun pada kenyataannya para korban dipekerjakan dari Senin hingga Sabtu di pabrik pembuatan rak besi. Sementara pada Minggu mereka menjalani kegiatan belajar bahasa Taiwan yang dibuat seolah-olah seperti kuliah dengan melibatkan orang lokal yang juga sebagai jaringan pelaku. Para pelaku juga hanya menerima gaji sebesar 5.000 NT atau sekitar 2 juta rupiah. Bahkan di antaranya ada yang sama sekali tidak menerima gaji. Dalam kasus ini, Agus juga menyebutkan polisi telah menetapkan dua tersangka berinisial LK dan MJ. Sudarlun, sebanyak dua warga sipil dilaporkan tewas setelah Turki resmi menggelar serangan atas Kurdi di utara Suriah. Seperti dilansir AFP, kabar ini disampaikan Pusat Operasi Militer dan Koordinasi Pasukan Demokratik Suriah atau SDF. Dua warga sipil tewas, dua lainnya cedera dalam serangkaian pengeboman Turki di desa yang berlokasi sebelah barat dari area perbatasan Ras al-Ain. Milisi yang dipimpin Kurdi Suriah ini melaporkan adanya bombardir intens dari jet tempur Ankara di desa sipil dan pos militer Ras al-Ain, Tal Abyad, Kamisli, dan Ain Isa. Dikatakan juga bahwa 25 jet tempur Turki berpartisipasi dalam fase awal serangan dan menjatuhkan bomnya total di 16 target santero perbatasan. SDF menyerukan agar Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan untuk menerapkan zona larangan terbang guna menghentikan serangan. Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan pemerintahannya memulai Operation Peace Spring dibantu kelompok pemberontak yang mereka dukung. Dalam keterangannya di Twitter, Erdogan menegaskan operasi itu menargetkan Kurdi serta kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi kami 10 Oktober 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.